жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Павлодар облысындағы санаторий түріндегі мектеп-интернат жуырда жабылуы тиіс. Мұнда туберкулезбен ауырып, кейін айыққан және туберкулин сынамасы оң деп танылған балалар денсаулығын нығайтады. Мектеп-интернат мұғалімдерінің айтуынша, 31 мамырда Павлодардан облыстық білім басқармасы қызметкерлер келіп, мектеп жабылатын болды деп хабарлаған. Олар бұл шешімнің себебін жасөспірімдер арасында дертке шалдыққандар азайғандықтан арнайы оқу мекемесін ұстау тиімсіз деп түсіндірген. Оның орнына психоневрологиялық диспансер ашу жоспарланған. Мұндағы науқас балаларды Павлодардағы салалық мектепке орналастырмақ, бірақ ата-аналар мен мұғалімдердің көбі қалада зиянды өндіріс орындары өте көп, сондықтан туберкулез және туберкулезге шалдыққан жандармен араласқан балаларды Шалдай Орман ішіндегі реликт аймақта емдеген дұрыс деп санайды. Кей мұғалімдер қаладан 150 километр алыс болғанымен бұл жердің ауасының өзі шипа дейді. Оқу орнын 10 жыл бұрын ашқан кезде оның орманның ортасында болатыны негізгі артықшылық ретінде аталған. Оны орманның құрметіне Шалдай мектеп-интернат деп атап кеткен. Қазір мұнда небәрі 18 бала бар. Олар емтихан тапсырып, жоғары оқу орнына түсуге дайындалып жүр. Қалған балаларды жаз мезгіліне туыстарына жіберген. Оқу мекемесі ұжымындағы 142 адамның 63 мұғалім. Олардың көбі мектепті жабу жайлы шешімге наразы. Математика және информатика пәндерінен сабақ беретін 27 жастағы мұғалім Қымбат Таңатарова тіпті қиын жағдайда қалмақ. Ол Шалдай мектебіне 8 жыл бұрын Павлодардағы педагогикалық институтын бітіріп, дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы келген. Мұнда келіп көтерме ақы мен ведомстволық баспана алған. Осы мектепте күйеуі Тагир де жұмыс істейді. Үш баласы бар ерлі-зайыптылар енді жұмыстан ғана емес, қызметтік баспанадан да айырылады. Олар шілденің біріне дейін үйді босатуы тиіс.
Я когда обратилась к Бексиитовой, куда мне идти с тремя детьми, без работы, без жилья, куда я пойду? Она сказала, что это личные ваши проблемы. Получается, я бомж, мои дети бомж. Остаемся на улице. Мне сказали, освобождай дом. Я говорю, а куда я поеду? У меня нету ни средств. Как я буду жить?
Дейді Қымбат Таңатарова. Шалдай мектебіне жұмыс істеу үшін ауылға келген жас мамандар сәуірде алған 150 мың теңге көтерме ақыны қайтаруы тиіс. Олар бұл ақшаны қайдан алатынымызды білмейміз дейді. Павлодар облысы білім басқармасы бастығының орынбасары Саян Мұқановтың айтуынша, облыста туберкулезге қатысты эпидемиологиялық ахуал біраз жақсарған, сондықтан кейінгі жылдары Шалдай мектебіне жіберілетін бала саны азайып кеткен. Денсаулық сақтау министрлігінің бірер жыл бұрынғы бұйрығына сілтеме жасаған басқарма өкілдері енді мұндай балаларды оқшаулаудың қажеті жоқ дейді.
Можно сказать, на сегодняшний день уже решение принято по закрытию Шалдайской школы-интерната. Данный интернат на сегодняшний день не заполнен. Будут варианты по Щербактинскому району. Потом при медико-социальном учреждении, которое планируется создать в здании данной школы, будут предлагаться и там варианты трудоустройства. А потом уже какие варианты будут и также будут предлагаться.
Дейді Саян Мұқанов. Мұғалімдердің көбі жұмыстан шығару туралы ресми ескерту қағазын әлі алған жоқпыз, сондықтан кейін жұмысқа орналастырамыз деген уәдеге сенбейміз дейді.
Если даже они техперсонал обещают сюда устроить, где гарантия? Здесь будет другое учреждение, другой будет работодатель. Где гарантия, что их возьмут? Теперь основной вот проблемой, конечно, у них будет, приедут ли сюда медики?
Дейт мектеп-интернат қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Мазина Гыкова. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.